Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel udeležence zasedanja FAO. Danes mineva 150 let od izida prve številke vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. V Neaplju odkrili podobo apostola Pavla iz 6. stoletja.
Papež Benedikt XVI. Je danes v audienco sprejel okoli 400 udeležencev 37. zasedanja Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki v Rimu poteka od 25. junija. Sveti oče je v nagovoru dejal, da je FAO poklicana osvoboditi lastno strukturo različnih ovir, ki jo oddaljujejo od zadanih ciljev, zagotavljanja prehranske rasti, razpoložljivosti prehranske proizvodnje in razvoja ruralnih območij, da bi se tako človeštvo osvobodilo lakote.
La pauvreté, le sous-développement et donc la faim sont souvent les résultats d'attitudes égoïstes.
Revščina, nerazvitost in lakota, je poudaril papež, so pogosto posledica egoističnih drž, ki prihajajo iz človeškega srca in se izražajo v njegovem družbenem delovanju, gospodarskih izmenjavah, pogojih trgovanja, pomankanju dostopa do hrane, ter se spreminjajo v zanikanje primarne pravice vsake osebe do prehranjevanja, torej do tega, da je prost lakote. Benedikt XVI. Je izpostavil, da je hrana danes postala predmet špekulacije ali pa je povezana s finančnim trgom, ki je brez določenih pravil in osiromašen z moralnimi načeli ter usmerjen le v profit. Prehrana se dotika temeljne pravice do življenja, je nadaljeval papež. Zagotoviti jo pomeni neposredno in brez odlašanja poseči na tista področja, ki v kmetijskem sektorju na negativen način obremenjujejo delovno kapaciteto, pomeni poseči na področje distribucije in na mednarodni trg. Nestabilnost in rast cen zahtevata konkretne in enotne odgovore, da bi se dosegli rezultati, ki jih posamezne države same ne morejo zagotoviti. To pomeni, je dejal papež, iz solidarnosti narediti bistveni kriterij za vsako politično delovanje in strategijo, da bodo mednarodna dejavnost in njena pravila prav tako postala orodja učinkovitega služenja celotni človeški družini in še posebej oddaljenim. Po besedah Benedikta XVI. Je potreben razvojni model, ki ne upošteva samo gospodarsko razsežnost potreb ali tehnično jamstvo strategij, ampak upošteva tudi človeško razsežnost vsake pobude in je zmožen doseči pristno bratstvo. Gre za model, ki spodbuja ketični drži nahraniti lačne, kar je povezano s sočutjem in humanostjo, ki sta upisani v srce vsake osebe in kar je cerkev vključila v svoja dela usmiljenja. Benedikt XVI. Je v nagovoru članov FAO izpostavil tudi razmere, v katerih živi na milijone otrok. Pozornost do mladih generacij, je zatrdil, je lahko način zaviranja zapuščanja podeželskih območij in kmetijske dejavnosti. Prav tako se dopušča celotnim skupnostim, katerih preživetje je zaznamovano z lakoto, da z večjim zaupanjem gledajo v svojo prihodnost. Papež je pri tem opozoril, da se pomoč pogostokrat omejuje le na nujne primere. Pozablja pa se, da mora ustrezno zasnovan razvoj dolgoročno začrtati prihodnost vsake osebe, družine in skupnosti. Benedikt XVI. Je še izpostavil pomen družinske dejavnosti na področju kmetijske proizvodnje ter prav tako spomnil na potrebno prehransko varnost, rekoč, da zagotoviti jo sedanjim in prihodnjim generacijam pomeni tudi zaščito naravnih virov pred pretiranim izkoriščanjem. Ob svoji 60-letnici duhovniškega posvečenja je sveti oče Benedikt XVI. Danes kosil skupaj s člani kardinalskega zbora. V kratkem nagovoru se je zbranim kardinalom zahvalil za bratsko družbo in sodelovanje.
Vediamo come è bello che i fratelli sono insieme.
Vidimo kako je lepo, ko so bratje skupaj in skupaj živijo radost duhovništva, klica v gospodov vinograd, je dejal papež. Spomnil je tudi na kosilo, ki so ga v baziliki svetega Janeza v Lateranu danes postregli okrog 1000 revnim osebam. Kosilo je ob papeževem duhovniškem jubileju poklonil kardinalski zbor. Zame je to pomembno znamenje, je dejal papež, da ob tej praznični uri nismo sami. Z nami so rimski reveži, ki jih Gospod še posebej ljubi. Sicer pa je Benedikt XVI. Izpostavil, da je izkušnja bratstva notranja resničnost samega duhovništva, kajti duhovnik ni nikoli sam posvečen, ampak je umeščen v skupnost duhovnikov ali škofov. Ta trenutek je trenutek hvaležnosti za Gospodovo vodstvo, za vse tisto, kar mi je podaril in odpustil v teh letih, in je tudi trenutek spomina, je zatrdil papež in nato spomnil na leto 1951, leto svojega posvečenja, ko so zaradi vojne mesta bila uničena in je vladala velika materialna in duhovna revščina. A obstajala je tudi velika volja po obnovi evropske skupnosti, predvsem na temelju vere. Sveti oče je omenil tudi čas drugega vatikanskega koncila in na to leto 68, ko se je zdelo, da je Gospodova ladja polna vode. To so bila tudi leta, ko je Benedikt XVI. Delal ob blaženem Janezu Pavlu II. Benedikt XVI. Je spomnil tudi na dan svoje izvolitve za papeža rimskokatoliške cerkve.
E solo in fiducia la sua forza lasciandomi a lui.
Samo v zaupanju v njegovo moč in prepuščen njemu sem zmogel reči da tistemu trenutku, so bile papeževe besede.
In questi 60 anni quasi tutto è cambiato.
V teh 60 letih se je skoraj vse spremenilo, a ostala je Gospodova zvestoba. On je isti, včeraj, danes in vedno. In to je naša gotovost, ki nam daje pot v prihodnost, je še zatrdil Benedikt XVI.
Danes miniva natanko 150 let, odkar je izšla prva številka vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano. Papež Benedikt XVI. Je ob tem jubileju sedanjemu direktorju Giovanniju Mariji Vianu poslal sporočilo, v katerem je 150 let življenja dnevnika opredelil kot dolgo in pomenljivo pot, ki je polna veselja, ovir, vneme, zadovoljstva in milosti. 150. obletnica predstavlja predvsem razlog za zahvalo Bogu, istočasno pa nudi tudi priložnost za premišljevanje o zgodovini in vlogi Vatikanskega dnevnika, katerega se navadno imenuje kar papežev dnevnik. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju sporočila namenil pozornost vlogi časopisa skozi zgodovino in pri tem izpostavil predvsem njegovo edinstvenost in odgovornosti. Njegovi začetki segajo v težaven in odločilen čas za papeštvo. Prva številka je izšla 1. julija leta 1861, nedolgo po združitvi Italije. Sprva je bil v zasebni lasti in papeška država mu je predstavljala zgolj oporo. Takrat je izhajal kot politično-verski časopis. Nastal je z namenom, da bi branil in podpiral stališča svetega sedeža, pa tudi načelo pravičnosti in prepričanja, ki so utemeljena na besedi Jezusa Kristusa. Ta cilj časopisa je bil izražen z dvema latinskima gesloma, ki L'Osservatore Romano spremljata še danes. Prvi, uni cuique suum, izhaja iz rimskega prava, drugi, non prevalebunt, pa iz Matejevega evangelija. Sveti sedež je časopis odkupil leta 1885 in zaradi neposrednega nadzora strani papeške oblasti sta sčasoma zrasla njegov ugled in verodostojnost. To se je še za posebej pomembno izkazalo v prvi polovici 20. stoletja, zaznamovanega z dvema svetovnima vojnama. V tem času je ostal kot odmev, ki je zvest mednarodni in nadnarodni instituciji. Tudi kasneje, v obdobju hladne vojne in preganjanja kristjanov v državah s komunističnim režimom, je kljub omejenim sredstvom in močem zagovarjal poštenost ter svobodo. podpiral je pogumno delovanje takratnih papežev, ki so kot edina temelja miru branili resnico in pravičnost. Leta 1961, ob 100. obletnici izida prve številke, je kardinal Giovanni Battista Montini, ki je 2 leti zatem postal papež Pavel VI, zapisal: "Zgodilo se je, kot kadar se v kakšni dvorani ugasnejo vse luči in ostane prižgana ena sama. Vsi pogledi se obrnajo proti njej. K sreči je bila to vatikanska luč, mirna in žareča luč, ki se je hranila pri apostolski luči Petra. Osservatore se je takrat pokazal kot tisto, kar v svojem bistvu vedno je, svetilnik, ki usmerja." V drugi polovici preteklega stoletja je vatikanski časopis L'Osservatore Romano začel krožiti po vsem svetu. Nastale so periodične izdaje v različnih jezikih, ki niti niso bile tiskane več samo v Vatikanu. Trenutno jih je 8 in med njimi je ena, ki v celoti izhaja v pisavi, ki ni latinska. Zadnja leta je vse večjega pomena tudi prisotnost na internetu. Po besedah svetega očeta so značilnosti Vatikanskega dnevnika edinstvene. V današnjem času je postal predvsem organ formiranja in ne le informiranja. Zato je pomembno, da se posveča tudi kristjanom na vzhodu, ekumenskemu prizadevanju, neprestanemu iskanju prijateljstva in sodelovanja z judovstvom in drugimi verstvi, soočanju kultur, glasu žensk in odločilnim vprašanjem bioetične narave. Le tako časopis L'Osservatore Romano, kot je zapisal papež Benedikt XVI, izraža prijateljstvo z vsem človeštvom današnjega časa in brani človeško osebo, ustvarjeno po podobi in podobnosti Boga ter odrešeno po Jezusu Kristusu. V Neaplju so pred kratkim odkrili podobo apostola Pavla, ki izvira iz 6. stoletja. Nepričakovano so jo našli med restauratorskimi deli v eni izmed grobnic v katakombah svetega Januarja. Dela je vodila papeška komisija za sakralno arheologijo. Predsednik papeškega sveta za kulturo, kardinal Gianfranco Ravasi, jo je opredelil kot eno najbolj vzvišenih podob iz tistega obdobja. Sveti Pavel je upodobljen z izrazitimi značilnostmi klasičnega filozofa, s prvimi znamenji pleše, temno in košato brado in ko z desno roko kaže proti pokojnici, ki je upodobljena na njegovi levi. Odkritje te podobe, po besedah Ravazija, bogati in tudi na novo opredeljuje naše poznavanje razvoja ikonografije apostola narodov. Začela se je v Rimu in se od 4. stoletja dalje hitro razširila po vsem takratnem krščanskem svetu. Zato Pavlov lik ikonografsko predstavlja zanimivo stičišče kultur in identitet. Med njimi so judovska, rimska in grška, katere je Pavel sam utelešal in ki so zaznamovale njegovo misijonsko delovanje po vsem Sredozemlju. To pomembno odkritje pa poudarja tudi pomen katakomb svetega Januarja, ki je največje in najbolje ohranjeno podzemno pokopališče kristjanov v mestu Neapelj. Podoba svetega Pavla se nahaja v delu, ki je bil namenjen takratnemu neapeljskemu višjemu sloju. Nastale so v 2. oziroma na začetku 3. stoletja in sicer okoli grobnice neke bogate rodbine, katere ime se je kasneje izgubilo. Šele med 3. in 4. stoletjem so postale pokopališče kristjanov. Sestavljene so iz 2 nivojev, ki se med seboj ne prekrivata. V njih je grob neapeljskega svetnika Januarja, po katerem so bile poimenovane. Znane pa so tudi zaradi 3 ladijske podzemne bazilike in ohranjenih fresk, med katerimi nekatere izvirajo z konca 2. stoletja.
V mesecu juliju sveti oče Benedikt XVI. Vabi k molitvi, da bi kristjani pomagali premagati materialno in duhovno trpljenje obolelih za AIDS-om, posebno v najrevnejših deželah. Misijonski molitveni namen pa nas vabi k molitvi za redovnice, ki delujejo v misijonih, da bi bile priče Evangelija in živo znamenje Kristusove ljubezni. Spomnimo na poslanico blaženega papeža Janeza Pavla II. Za 13. svetovni dan bolnikov, ki je potekal leta 2005.
posebej je bila namreč namenjena obolelim osebam za AIDS-om v Afriki. Blaženi Janez Pavel II. Poudarja, da se AIDS pojavlja tudi kot patologija duha. Da bi se odgovorno bojevali proti njej, moramo okrepiti preventivo s pomočjo vzgoje za spoštovanje svetosti življenja in vzgoje za pravilno razumevanje dejavne spolnosti. Papež ponavlja besede škofov, ki so se leta 1995 udeležili afriške sinode. Vernikom, predvsem mladim, je treba nenehno predstavljati ljubezen, veselje, srečo in mir, ki jih prinašata krščanski zakon in zvestoba, pa tudi varnost, ki jo daje čistost. Blaženi Janez Pavel II. Izpostavlja, da morajo vsi ljudje čutiti, da so vključeni v boj zoper AIDS. Cerkev do afriških problemov ni pozorna le zaradi sočutja do človeka v stiski, marveč jo spodbuja tudi pripadnost Kristusu odrešeniku, čigar obraz priznava v potezah vsake trpeče osebe. Vera je torej tista, ki jo spodbuja, naj se temeljito zauzema za zdravljenje bolnikov, kakor je delala skozi vso zgodovino. Upanje je tisto, ki jo dela sposobno, da ustraja pri tem poslanstvu kljub vsakovrstnim oviram, s katerimi se srečuje. In končno, ljubezen je tista, ki ji navdihuje pravilen pristop do različnih položajev in ji omogoča, da vidi posebnosti vsakega izmed njih, ter nanje tudi ustrezno odgovarja. V takšnem razpoloženju globoke solidarnosti gre cerkev naproti tistim, ki jih je življenje ranilo, da bi jim podarila Kristusovo ljubezen s pomočjo mnogih oblik pomoči, ki jih zanje narekuje iznajdljivost ljubezni. Vsakomor ponavlja: pogum, Bog te ni pozabil, Kristus trpi s teboj, ti pa z darovanjem svojega trpljenja lahko sodeluješ z njim pri odrešenju sveta. Ob papeževem vabilu k molitvi za redovnice v misijonih navedimo nekaj misli iz poslanice Benedikta XVI. Za 45. svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki je potekal leta 2008. Benedikt XVI. Piše, da je na začetku in tudi kasneje vedno Kristusova ljubezen tista, ki priganja apostole. Nešteti misionarji so v teku stoletij kot zvesti služabniki cerkve in poslušni delovanju Svetega Duha sledili stopinjam prvih učencev. Drugi vatikanski koncil pravi: čeprav je vsak Kristusov učenec dolžan, da po svojih močeh razširja vero, vendar Kristus Gospod vedno kliče izmed številnih učencev tiste, katere sam hoče, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigat. Kristusovo ljubezen namreč moramo prenašati bratom z gledom in z besedami, z vsem življenjem. Poseben poklic do življenjskih misionarjev ohranja vso svojo veljavo, predstavlja vzorec misijonske vneme cerkve, ki v vsakem času potrebuje radikalnih in celostnih podaritev, novih in drznih zagonov. Papež nadaljuje, da je v cerkvi odvedno nemalo mož in žena, ki po daru Svetega Duha izberejo radikalno evangelsko življenje in izrečejo za obljube čistosti, uboštva in pokorščine. Ta množica redavnikov in redavnic, ki pripadajo neštevilnim ustanovam kontemplativnega in aktivnega življenja, ima vse do zdaj izredno pomemben delež v evangelizaciji sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.